a Radio Escolar a Torre do IES Valle Inclán.
Buenos días, hoy es 22 de mayo del 2026, son las 11 de la mañana y hoy volvemos con las entrevistas, pero hoy no es a políticos, no es a presidentes de fútbol, no es como siempre. Hoy tenemos con nosco a Carmen Pieto, a Julián Martínez y a Frank Ávila, que son os rapaces que van a dar, e a rapazas, o discurso de a graduación de segundo bachillerato. ¿Qué tal estades?
Pues muy bien, muy expectantes de esta entrevista.
¿Con ganas de dar el discurso?
Muy contentos.
Nerviosos sí. Un poco también, pero sí.
Bueno, probablemente le vedes un curso totalmente excelente, excepcional. Bueno, Xiana va a entrar así como sentides un pouco coa entrevista. Xiana, cando queras.
Bueno, eu quería facervos unhas preguntas que eran: como estades vivindo este último día no instituto?
Pois un pouco que non somos conscientes de que o noso último día. Eu creo que con este acto de graduación sí que vamos a caer xa na conta de que verdadeiramente xa hemos acabado a nosa etapa educativa. Eu pensaba e dicía que un pouco todo infantil, primaria, ESO e bacharelato, e un pouco a etapa educativa, non? A etapa escolar, e xa para nós se acaba hoxe, pero é que neste ano tan frenético, creo que non somos conscientes, polo menos eu, de que xa rematou.
A verdade é que tampouco tivemos moito tempo para poñernos tristes, a verdade, porque con tanto estudo, para pau e tal, non é fácil, non hai tempo.
Pero bueno, imos seguir vindo porque temos que preparar a pau. Pero sí que o último día estando todos xuntos e todo iso.
Moi ben, e que sentistes cando vos escolleron para dar o discurso?
Pois bueno, eu diría que moito orgullo e sobre todo de poder representar a todos os nosos compañeiros e compañeiras nun acto tan bonito, porque ao final son dous anos e máis, con máis xente que estivemos aquí. Entón, eso, orgullo, sobre todo, e ilusión.
Eu quería saber que hai máis nervios ou máis ilusión?
Depende a que lle preguntes. É que hai moitos nervios, pero tamén hai moita ilusión porque traballamos moito no que imos facer hoxe, entón, estamos moi ilusionados, pero tampouco é fácil falar para tanta xente.
Hola, soy Olivia, alumna de primeiro da ESO, e quería preguntaros unhas preguntas. Cal é o mellor recordo que levades estes anos?
Sería moi difícil,
Eu penso que os tres podemos coincidir en que, aínda que non hai un específico, calqueira da nosa excursión a Lisboa
sí. Ha
sido, foi unha experiencia increíble que non imos olvidar nunca. Foi unha experiencia moi de fraternidade, de estar todos felices, en armonía entre os compañeiros, cos profes, con todo o mundo. Foi unha cousa moi divertida.
Éramos cantos, 90 e tantos, e como se fósemos unha familia de toda a vida.
Todos xuntos.
Foi abrallante.
Non houve problemas, non houve nada, todos ben.
Sí, un pouco éramos a dinámica do curso, non?
Sí.
A verdade é que sí.
Que guai. E se tivestes que decir a algún profesor ou profesora que vos marcara especialmente, ocurrese algo?
Pois eu diría que o teño bastante claro. Eu ano pasado deume clase Belén de química, pa min foi un descubrimento total, porque de feito agora quero estudar química, a min encantaronme as súas clases, iso, para min unha persoa super, super buena persoa.
A min tiven relacións, digamos, ambivalentes cos meus profesores ao largo da miña vida neste instituto, pero nos últimos anos a cousa mellorou moito. Coñecín a profesores que me marcaron moito, pero sobre todo eu penso que este último ano o meu titor Óscar de Historia de España marcoume moitísimo. Axudoume tamén a desenvolver moito a miña pasión pola historia. Considero que un home moi bo que me axudou a saber moito sobre mí mesmo, a saber, digamos, a estudar mellor e a ser mellor persoa.
Pois a min, así agora pensando, para min, que foi o ano pasado que eu chegaba novo a este centro, e foi a miña profesora de lingua galega, Tere, que para min non foi só unha profesora de lingua galega, pois foi unha amiga. As súas clases eran de lingua, sí, eran de lingua, pero tamén eran de como desenvolverse un pouco neste mundo que nos toca. Pois ensinounos a que non temos que calarnos, a que, pois, cando hai que protestar, a que hai que buscar a nosa felicidade, pois, para o mellor, por encima de outras cousas que prevalecen tal vez na nosa na nosa vida actual, a verdade que para mí pois unha amiga, é unha amiga do unha amiga que me levo, a verdade.
Que guai. E que foi o máis difícil de bacharelato en vosa opinión?
Pois eu penso que a intensidade e o rápido que tes que ir en absolutamente todas as clases, porque é moito temario, son moi poucos días que tes para preparalo, entón pois bueno, é un pouco eso, a intensidade e a rapidez coa que tes que ir.
Gracias.
Bueno, ahora va a hacer unas preguntas y bueno, seguimos con la entrevista.
A miña pregunta é, se tivestes que definir esta etapa nunha palabra, cal sería?
Eu creo que descubrimento, para min polo menos descubrimento.
Eu diría que reto, porque supuso moito esforzo, pero agora que estamos rematando, penso que valeu a pena, que demostrou unos moitos sobre nós.
Eu diría intensidade, volvo a dicir o mesmo, pero sí que diría intensidade.
Moitas grazas.
Bueno, pois como este saca este bloque, Daniela Álvarez, seguir con a entrevista e con máis preguntas.
Hola, son Daniela, vou vos facer unhas preguntas. Podedes adiantar algo do discurso sen facer spoilers?
Podemos adiantar unha cousa, que son dous. Temos dous. Un máis orientado ás familias, digamos, máis formal, e despois temos outro, máis para cando estemos co profesorado e co alumnado, para que xa estamos en confianza, pois para poder agradecerles ao profesorado toda a súa labor e tamén pois rirnos un pouco.
Que mensaxes queres transmitir aos vosos compañeiros e compañeiras?
Bueno, eu creo que máis que compañeiros vai un pouco ás familias, porque os compañeiros, bueno, xa somos, coñecémonos todos e tal, e os profesores tamén saben como é a nosa dinámica. Pero eu vendo o discurso, quixemos que xirase moito en torno á palabra xuntos. Define moito, repítese moito a palabra, porque é un pouco a dinámica desta promoción. Eu creo que as familias, aínda que máis ou menos todas saben como é o ambiente, vanse a quedar moi sorprendidas, porque creo que vai refletir moi ben o noso paso por aquí.
Vale, moitas grazas.
Hola, eu son Alba, de primeiro D, e vou facervos máis preguntas sobre o discurso. Houbo discusións para decidir que dicir?
É interesante. Houbo discusións porque non facía, non tanto por parte do alumnado, son máis ben do profesorado, pero finalmente houbo un acordo e confiaron en nós para que o fixéramos. Foi difícil, pero ao final se pudo.
E traballar os tres foi moi, moi, moi fácil.
Sí, a verdade que
sí. Non tivemos ningún tipo de problema, estivemos os tres de acordo en todo o que íamos poñendo, o sea que cero discusións.
Vale, moitas gracias. Outra pregunta máis por mi parte. Non dixerades o discurso, pero credes que é máis fácil escribir o discurso ou dicilo despois, diante de todo o mundo?
Dicilo.
Eu penso que facelo máis fácil.
Sí.
A mí facelo me resulta máis fácil, porque eu para facelo non estaba nervioso, e agora que sei que teño que facer na tarde, estou nervioso, ainda que penso que vou...
Pero a mí porque eu escribo pensándome xa no atril dicindo, e xa me imagino nesa situación. Entón, a min gustame recrearme un pouco no que vou facer, por iso é máis fácil para min escribilo, bueno, un pouco, incluso un pouco un rollo, pero bueno, tens que estar ali pensando, pero dicilo, para min é unha maravilla.
Vale, moitas grazas.
Xa pasando ao bloque 5, vamos falar máis sobre o futuro e sobre que esperades de que es o que se os ve por delante. Miguel Rodríguez, que é o meu compañero, explicará vos así as preguntiñas.
Hola, moitas grazas. A miña primeira pregunta é: que plans tedes para o próximo curso?
Pois a ver, a mí gustame ser honesto, entón sempre que me preguntan digo un par de carreiras que me gustarían facer, pero bueno, tamén é verdade que estou expectante da notada da selectividade, entón non me quero facer moitísimas ilusións, aínda que creo que teño unha boa media deste curso, pero non me gusta facer moitísimas ilusións, por se acaso non chego, teño varias opcións.
A ver, eu, ao igual que todos os meus compañeiros, dependo un pouco da Pau, porque aínda que teño unha nota pois decente, aínda non sei o que vou sacar na Pau, pero eu en principio, a mí o que máis me gustaría facer sería psicología o ano que ven, seguir coa mesma dinámica. desde o punto de vista máis das ciencias sociais, pero sí, me gustaría seguir estudando.
Pois eu sí que teño claro, química na Universidade da Coruña, 100%, entón a ver se o podo conseguir.
Moi ben. Vos dá medo deixar atrás o instituto?
Máis que medo, eu penso que vértigo, porque ao final a maioría de nós imos estar nunha cidade descoñecida, totalmente nova, lonxe das nosas familias e dos nosos amigos, que son os do instituto. Entón, diría máis que medo, vértigo. Ilusión tamén por probar como é vivir sós.
Eu só podo dicir que a verdade é que despois de ver o ben que estamos agora cos profesores, cos compañeiros en xeral, todo o instituto, sí que é duro ter que despedirnos agora, que todo está perfecto, agora que poderíamos pasar aquí o resto da nosa vida, pero ao final pois hai que evolucionar e non te podes quedar. Ao final imos ter que facer o mismo, construir algo igual ou mellor noutro sitio, pero vai ser duro despedirse disto.
Todo ten un principio e un final. E iso é bonito das cousas tamén.
Sí. E que consello nos darías a nos, o alumnado de primeiro da ESO, que acaban de entrar por aquela porta e vos que saídes?
Pois desfrutar o mellor destes primeiros cursos, de toda ESO, saíde moito. Sí.
Tampouco tanto, hai que estudar.
Bueno, na ESO ainda, o sea, xa en bacharelato, pois
disfrutade ao máximo. O bo, sufrir o menos posible o malo.
Sobre todo aproveitar os profes que tendes, que son os mellores que vos poderían tocar.
Sí. Sobre todo na ESO, pois pode, pero en bacharelato, xa vos digo que é duro, pero os profesores están para axudarvos.
Ok, moitas grazas.
Moitas grazas por acompañarnos hoxe na Radio Escolar A Torre.
Espero que disfrutedes da universidade. Por hoxe terminamos hoxe, 22 de maio. Hasta aquí ha sido Radio Torre. Les ha hablado Tomás Pérez.